Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Fiți bineveniți la o nouă întâlnire pe frecvențele cerului. Sperăm că aveți o săptămână binecuvântată. În ediția precedentă am început un subiect important și extrem de interesant, foarte relevant pentru vremurile în care trăim, rețelele de socializare. Am discutat despre oferta bogată, despre avantaje, dar și dezavantajele utilizării unor astfel de platforme, despre modul eclatant în care postăm fiecare pe conturile noastre și iluzia unor vieți perfecte, care ne amăgește când accesăm noutățile din newsfeed. Cum ne influențează faptul de a crede că toți o duc bine? Numai eu am dificultăți în viață. Ce se întâmplă în procesele gândirii când ne comparăm viețile cu ale altor persoane care par perfecte? Și astăzi avem multe aspecte de acoperit. Mărturisesc că am avut nevoie de o pauză destul de lungă de la rețelele de socializare. Am început să simt asta încă din perioada pandemiei, când pur și simplu m-am simțit copleșită de tot ce se întâmplă în mediul online. Lumea, literalmente, era împărțită în două, iar veștile negative, comentariile pline de răutate care invadau internetul, m-au îndemnat să spun stop. Și au fost aproape 3 ani în care am deschis aplicațiile strict pentru muncă. În aceeași perioadă am rămas însărcinată, am născut și ceea ce a fost amuzant a fost faptul că lumea nu a știut despre asta pentru că nu am postat absolut nimic. Iar când am apărut în public cu băiețelul nostru, unii dintre cei cu care nu ne-am văzut între timp au fost pur și simplu șocați. Cum? Când? Nu am știut? Ca și când nu ne credeau că este al nostru. Mă amuz deoarece a fost momentul când mi-au răsunat în minte niște cuvinte pe care le-am auzit cu ceva timp în urmă. Nu postezi, nu existi. Cu toate acestea, există viață și în afara rețelelor de socializare, însă recunoaștem că acestea ocupă un loc important în societatea actuală. Continuăm acest subiect și în ocazia aceasta. Alături de noi, în partea a doua a discuției, este și de data aceasta pastorul Emil Jigău. Bine ați revenit la emisiunea Căminul nostru!
Bine v-am regăsit și sper ca ocazia aceasta să aduc un plus pentru ascultătorii noștri.
Ca de fiecare dată când tratăm orice subiect, ne interesează în mod special perspectiva biblică. Mi-a plăcut newsfeed-ul apostolului Pavel pe care l-ați adus în discuție în întâlnirea precedentă.
Da, și vă propun să continuăm în aceeași manieră. Avem nevoie de comunicare, cum spuneam și în ocazia trecută, însă este foarte, foarte important ce transmitem prin această comunicare, care este conținutul pe care îl așezăm acolo, astfel încât să venim în sprijinul societății, al oamenilor, al apropiaților noștri, să construim, nu să destructurăm, să aducem un plus de valoare și, în mod special, de valoare morală. De aceea am luat ca reper și model reperul, modelul biblic. Pentru că, dincolo de toate, dincolo de orice tip de abordare pe care am avea-o, Biblia rămâne și trebuie să rămână reperul nostru, modelul nostru suprem. Unii pot să considere că reperul acesta este depășit, este anacronic. Alții putem considera că Biblia nu este suficient de relevantă pentru un astfel de subiect sau pentru societatea de astăzi, pentru gândirea de astăzi. Ei, cu totul este fals o astfel de abordare. Am toată convingerea că Biblia nu este depășită, este cuvântul lui Dumnezeu activ, viu, lucrător, autentic, relevant, constructiv și cu siguranță îl putem lua ca un reper în toate domeniile, inclusiv în acest domeniu. Alții ar putea spune, este un domeniu, rețelele de socializare sunt un domeniu profan, obișnuit de zi cu zi, de ce am avea nevoie de o astfel de direcție? Sau să-l considere abordarea mult prea bisericească. N-are de a face nici cu o abordare bisericească, ci are de a face cu valoarea morală existențială a omului. Iar aceasta depășește timpul și spațiul. Nu este nici confesională, aparținând doar unei abordări, unei entități bisericești de un anumit fel, ci reprezintă o abordare unanim acceptată, care trebuie să fie unanim acceptată, pentru că reprezintă într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu.
Spuneați că o tendință a utilizatorilor de Facebook, Instagram, TikTok sau oricare altă platformă socială este să privească această mare piață a rețelelor de socializare ca pe o vitrină imensă unde fiecare încearcă să-și ambaleze produsul cât mai frumos. Ce ar trebui să ne motiveze atunci când postăm?
Algoritmul după care funcționează rețelele de socializare face ca postarea, newsfeed-ul fiecăruia dintre noi să fie o oglindă a intereselor noastre. Ceea ce dorim să promovăm, totdeauna încercăm să ne promovăm pe noi înșine, să ne scoatem în evidență. Postăm ce ne convine, alegem mesaje care ne privesc și ne scot în față, dar nu atât de mult mesaje cu caracter general care să privească binele tuturor. Deci atunci când vorbim de motivație, cred că aici s-ar putea face diferența calitativă, în care nu noi să fim în centrul atenției, ci preocuparea noastră pentru cei din jurul nostru. Revenim la modelul nostru consacrat deja, da? Sfântul Apostol Pavel, ce frumos postează el, dacă este să folosim termeni actuali pentru o scriere de acum aproape, de aproximativ 2000 de ani, în Romani, de exemplu, capitolul 14, versetul 13, când spune: ci mai bine să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de poticnire. Ce diferență contrastantă între modul în care se postează astăzi și tipul acesta de scriere. Sau Romani 10:1: fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu este să fim mântuiți. O preocupare, într-adevăr, de om care a simțit pentru oameni.
Am putea spune că lumea virtuală este și un loc de refugiu?
Cu siguranță. Și ceea ce observăm este că, în general, lumea folosește rețeaua de socializare și ca pe un fel de anestezic menit să amorțească durerile acestei lumi. Lumea este dură, lumea în care trăim, noi suntem cum suntem, ne-am pierdut verticalitatea și un tip de abordare doar pe orizontală ne rupe de izvorul moralității de Dumnezeu. Și în consecință, viața pe care trăim este plină de neajunsuri, plină de lovituri, ne lovim unii pe alții, ne creăm răni, ne creăm dureri, viața este destul de dură. Și atunci apare acest fenomen al evadării, a încercării de a evada din această lume și a intra într-o lume virtuală, unde să ne găsim liniștea, zicem noi, unde să ne găsim pacea lăuntrică, zicem noi, și din nefericire este doar o utopie, este o iluzie lucrul acesta, nu este posibil. Nu ar fi mai frumos, de exemplu, să mergem în o altă postare a Sfântului Apostol Pavel, care în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3 și 4, spune așa: Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Sursa mângâierii nu poate fi decât din afara noastră. Și la plecare, Mântuitorul spunea: e de folos să mă duc. De ce? Că am să vă trimit pe Duhul Sfânt, Mângâietorul. Deci se știa că drumul pe care îl parcurgem noi oamenii în această lume este un drum al problemelor, al necazurilor, al suferințelor. Este un drum pe care se plânge și acolo ne putem găsi adevărata mângâiere. Nu în evadări, nu intrarea într-o lume virtuală. De multe ori intrăm în ea și parcă nici nu mai putem ieși de acolo, pentru că nu mai știm care este lumea reală și care e lumea virtuală.
Așa este, ne poate acapara atenția și timpul. Ce alte efecte ale lumii virtuale ne afectează în mod negativ?
Vorbim de intrarea într-o lume virtuală. Câteodată atracția acestor rețele de socializare este atât de mare, atât de puternică, încât pur și simplu un pericol pe care îl observăm și îl observă și cei care sunt de specialitate, psihologii, de exemplu, îl reprezintă pur și simplu imersiunea în activitatea respectivă până la punctul în care pur și simplu persoana pierde realitatea și noțiunea timpului. Intri pe rețeaua, vrei să mai vezi una, vrei să mai vezi alta și te trezești că a trecut jumătate din zi. Dacă n-ai intrat, ai sentimentul că ai pierdut ceva și imediat, dacă ai puțin timp, te repezi din nou să vezi ce s-a mai întâmplat. Și apare un simțământ foarte interesant, numit frustrare, pentru că atunci când nu reușești să intri, ai sentimentul, se creează sentimentul că ai pierdut întâlnirea, ai pierdut evenimentul, ai fost în afara lui. Și de aceea tendința aceasta, tot timpul impulsul acesta este de a intra, de a vedea, de a verifica, iar aceasta îți fură pur și simplu noțiunea timpului. De asemenea, activitatea aceasta pe platforme de socializare este incompatibilă cu ideea de a trăi în prezent. Ce înseamnă lucrul acesta? Urci, de exemplu, pe Facebook, în doi timp și trei mișcări, ce? O prăjitură. O imagine cu o prăjitură preferată. Și încep like-urile, nu? Din partea prietenilor, a cunoștinților. Vai, ce grozavă e prăjiturica respectivă, da? Ei, unele lucruri au dreptul să fie într-adevăr frumoase și apreciate, să te bucuri de ele, dar fără să treacă. Adică permanentizarea stării de bine, de fericire, de împlinire. Însă, ce se întâmplă? Trec like-urile, trece prăjiturica, și nu rămâne altceva decât o imortalizare acesteia în niște pixeli insipizi. Nostalgia o fi bună, dar nu trebuie să ai un sentiment predominant, să te domine acest sentiment al nostalgiilor. Nu amintire trecută, nu o stocare în care arăți ceea ce este mai avantajos pentru tine este important, ci echilibrul pe care îl ți-l câștigi de a fi în permanent într-o stare de mulțumire, într-o stare de fericire. Nu ceva doar la trecut. Noi nu prea trăim în prezent. Ei bine, acest echilibru nu poate să vină decât dintr-o relație cu Dumnezeu. Pentru că viața fiind complexă, cu probleme, cu provocări, la un moment dat, parcă acest sentiment al fericirii dispare sau nici măcar nu știm ce este această fericire. Echilibru vine însă din permanentizarea unei stări de fericire, de împlinire, pe care nu ți-o poate da numai Dumnezeu. În sensul acesta mi-a atras atenția de asemenea o postare a Sfântului Apostolul Pavel din Faptele Apostolilor, capitolul 26:2, în care el, în prezența împăratului Agripa, deși se afla într-o situație de analiză, de verificare, adică nu era o situație chiar comodă pentru el, exprimă următoarele cuvinte. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta. Pavel a înțeles genul acela de fericire care se permanentizase în viața lui și găsise acest echilibru, îl învățase de la Iisus cum să treacă prin toate necazurile acestei lumi.
Un alt domeniu afectat este cel al relațiilor interumane. Ce rol mai are părtășia fizică cu prietenii și apropiații în era în care putem să intrăm în contact aproape instant cu cineva din orice colț al lumii ne-am afla?
De asemenea, este o mare provocare și aceasta, și anume dispariția valorii părtășiei, a întâlnirii efective, fizice, cu cei pe care îi prețuim. Într-un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Houston, aceștia au demonstrat că persoanele implicate în mod activ și conștient pe rețelele de socializare au tendința mai mare de a dezvolta forme depresive. Chiar au numit o depresie, de exemplu, Facebook, legată de o anumită rețea de socializare. Și aceasta se manifestă printr-o tendință de izolare accentuată, o stare de frică, de anxietăți și de nesiguranță din punct de vedere social. De aceea este foarte important să regăsim sau să nu pierdem din vedere prezența fizică, întâlnirea comunitară cu cei din jurul nostru. Iată postarea lui Pavel în Romanii 1:10-11. El spune așa: și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit, spune el, ce? Fericirea să vin la voi. fiind la distanță, le scria scrisori și continuă, căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Iată deci, este afectată problema aceasta a relației, a prezenței fizice, care duce în cele din urmă la fenomenul izolării de situații reale de cei din jurul nostru. Diferența dintre o comunitate și o rețea este că unei comunități îi aparții, pe când o rețea o controlezi tu. În comunitate te întâlnești fizic, accepți, treci peste multe, ierți, rămâi într-o relație cu prietenii. În rețele de socializare ai foarte multe prezențe, dar imediat ai controlul și dacă nu-ți convin, ce faci cu ei?
Bloc.
I-ai blocat sau i-ai ras, i-ai șters exact. Din relația. Poți să adaugi prieteni dacă vrei, îi poți șterge. Tu controlezi oamenii importanți pentru tine cu care relaționezi. Un profesor și psiholog spunea în felul următor, folosirea excesivă a rețelelor de socializare în detrimentul interacțiunilor personale cu prietenii sau familia poate avea un impact negativ asupra relațiilor și a bunăstării.
Prieteni, ne luăm un moment să vă reamintim. Astăzi, la Căminul nostru, discutăm cu pastorul Emil Jigău despre rețelele de socializare. Ce părere aveți despre cantitatea de informații personale expusă pe rețelele de socializare?
Am cam dezvoltat o cultură a transparenței nesolicitate. Mi-a plăcut foarte mult această exprimare, transparență nesolicitată. Prin 2016 a apărut un articol foarte, foarte interesant într-o revistă, se numește Semnele Timpului, în care autoarea preluase sau realizase un conținut despre acest aspect și spunea, transparența nesolicitată, în schimb, oferă darul tuturor, oricui. Mesajul pe care îl transmite nu mai este acela că împărtășește ceva scump, ci că în bogăția mea spirituală nu mai există scump. De ce? Pentru că pun la dispoziție totul. Transparență nesolicitată. Adică, de ce neapărat trebuie să-mi spui pe unde ai umblat, câte concedii ți-ai făcut, unde te afli, de ce toate amănuntele vieții tale, de multe ori intime, trebuie să le afișezi pe o rețea de socializare? Acel scump pentru tine devine comun, nu mai este scump dacă tu îl pui la bătaie într-o vizibilitate generală. Iată deci, prea multe informații din orice îi scade valoarea. Vindem detalii intime pe atenție și notorietate. De multe ori apar și informații nu numai pozitive, dar apar și informații negative din dorința de a fi vizibil pentru cei din jurul nostru. Iată o postare extraordinară, extraordinară a lui Pavel, care în Fapte 22:25 spune așa. Era persecutat și la un moment dat el spune, pe când îl legau cu curele, nu, pentru a-l bate, Pavel a zis, vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? La care ăștia s-au retras rapid deoparte și au spus, păi cum, de ce nu ne-ai spus că tu ești cetățean roman? Eu am câștigat cu bani serioși cetățenia de roman și tu ai tăcut din gură până în ultimul moment. De ce se poate observa aici? O discreție la limită, un rafinament din partea acestui personaj, chiar bătut pe nedrept, chiar cu riscul vieții, nu catacdisește să vină să facă mare caz de cine este el. Măi, voi știți cine sunt eu? Ia vedeți-vă de treabă. Nu, ci doar în momente de final, când într-adevăr trebuie să ia o poziție, își revendică dreptul acesta pe care le avea de cetățean roman.
Ce învățăm din postările apostolului Pavel în ce privește raportarea cetățeanului creștin la autoritatea civilă?
Și aici cred că o să fim iarăși poate judecați mai aspru de cei din jurul nostru, de unii ascultători, poate în sensul în care, domne, rețelele de socializare au și ele rolul de a mobiliza, de a incita, de a ieși, de a protesta. Iată ce spune Pavel. Și dacă aveți problemă cu exprimarea pe care noi o avem aici pe post, certați-vă cu Pavel. Deci el este cel care spune următorul lucru. Postarea lui, ia auziți. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. Iată deci, nu cred că este locul aici, prea multă ură se poate observa pe rețele de socializare de foarte mult, nu incitare la proteste, la violență, la manipularea maselor, la o, un fel de aglutinare. Nu putem trăi printr-o pierdere a identității în tumultul maselor. Acolo îți pierzi identitatea. În momentul în care intri în zona aceasta de mulțime, pur și simplu mulțimea devine violentă, ne pierdem personalitatea și de multe ori se întâmplă lucruri urâte, gesturi nepotrivite. Să fim înțeleși, să păstrăm echilibru, asta nu însemnează că nu trebuie să luăm poziție, să ne exprimăm punctul de vedere drept față de anumite situații care sunt nedrepte. Nu înseamnă să stai flasc în fața nedreptăților și a situațiilor care revendică o poziție, dar e o mare diferență între a manifesta o astfel de atitudine și echilibrul acesta de a păstra totuși respect față de autoritățile care sunt, spune Biblia, lăsate de Dumnezeu, mai bune, mai rele, ca noi oameni în general.
Există și aspectul implicării civice, care poate să fie mobilizat pe rețelele de socializare. Ce spuneți despre acest domeniu?
Păi să vedem ce postare are Pavel din nou. Zice în Roman 15:26, mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților. Deci, promovare de voluntariat, acțiuni de implicare umanitară, cum o numeam eu într-un articol când lucram la o agenție umanitară internațională, ADRA se numea, se numește și astăzi, Evanghelia în cizme de lucru. Deci este foarte important să ne transformăm în vectori de sănătate pentru societatea în care trăim. Asta presupune servirea scopurilor comunității, include activități precum voluntariatul, donațiile, implicarea noastră în societate.
Să vorbim puțin și despre impactul rețelelor de socializare asupra familiei. Care sunt câteva efecte ale utilizării în exces a acestor aplicații?
O să le trecem în scurt în revistă, ca să nu depășim nici timpul pe care l-am la dispoziție. Iată câteva dintre ele. Petrecerea a prea mult timp în rețelele de socializare aduc o deficiență, un defect în ce privește relațiile de cuplu. Nu mai stăm împreună cu ceilalți, venim acasă fiecare și în loc să ne întrebăm de sănătate unul pe celălalt, cum a fost la muncă, punem mâna pe telefon și fiecare pe canapea o ne vedem de treabă. Apoi, conflicte și tensiuni în cuplu pot apărea datorită faptului că pe rețele de socializare se proiectează de multe ori o imagine idilică și facem comparație, din nou, ceea ce nu este totdeauna adevărat, cu propria noastră situație și din comparația aceasta ies scântei, poți să iasă scântei. Sau reproșuri. Uite ce s-a întâmplat pe rețeaua de socializare. Popescu i-a dus, doamnei Popescu, 50 de trandafiri, tu nu mi-ai dus niciun trandafir și așa mai departe, iarăși prin comparație. Sau validările pe rețele de socializare care, din familie, câte like-uri să-ți vină? Cam câte persoane ești acolo, nu? Una, două, trei, dar de pe rețeaua de socializare te uiți din nou să vezi cam câte like-uri ai mai primit. Și de aici, de asemenea, pot apărea anumite frustrări care să afecteze relațiile din familie. Nu mai vorbim de raportul față de copiii noștri.
Că tot aduceați discuția înspre copii, aș vrea să vă întreb și cum ferim copiii de influențele negative din spatele postărilor din aplicațiile de socializare.
Ne place sau nu, tehnologia face parte din viața de zi cu zi și inclusiv a copiilor noștri. N-o tăiem complet, ar fi greșit. Din start am plecat în dezbaterea aceasta, în subiectul acesta atât de important, de la ideea că am fost construiți pentru comunicare. Însă este foarte important cum gestionăm timpul copiilor noștri, orientarea lor în ceea ce privește utilizarea rețelelor de socializare și a rețelelor sociale, cum spuneam, termenul generic pentru toată informația pe care o avem pe internet. În Proverbe 22:6, iată, luăm și o postare din altă parte decât Apostolul Pavel, ni se transmite următorul lucru. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmezi și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Deci să folosim alternative la rețelele de socializare în relația cu copiii noștri și anume timp pentru părtășie, bibliografie educativă, ieșirea din natură, drumeții, Sunt multe alte lucruri frumoase pe care le putem face. Sau chiar din rețele socializare, anumite postări care duc la educația și la construcția copilului nostru.
Și în final, care este în opinia dumneavoastră conținutul care ar putea să ofere valoare și ar merita postat pe rețelele de socializare?
Eu ca eu, dar judecați dumneavoastră, poate o postare utilă ar fi dacă am aduce, de exemplu, o dimensiune documentară sau consemnarea unor evenimente semnificative din societate sau întâlniri cu oameni valoroși din care a rezultat ceva valoros sau postarea unor experiențe neobișnuite, informații despre anumite evenimente, despre anumite experiențe spirituale marcante, deci nu excelență stilistică. Am un coleg și prieten vechi care are inclinații poetice și mai postează din când în când câte o poezie foarte plăcută și apreciată, care primește like-uri foarte mult. Sau, vis-a-vis de voluntariat, el desfășoară o activitate în mod special pentru persoanele cu handicap. Ei, are și o asociație de felul acesta. Ridică-te și umblă. Poate îl chemați aici la emisiunea dumneavoastră ca să poată să prezinte lucrurile frumoase pe care le face. Dacă nu, le puteți găsi și pe rețelele de socializare. Deci, pentru noi prezența, în concluzie, pe rețelele de socializare este importantă, dar avea ca prioritate nu atât de mult distracția, entertainmentul, ci să fie un instrument cu valoare morală, care aduce valoare adăugată morală în societate.
Și nu putem să încheiem discuția noastră fără să tragem o concluzie ziditoare, o încurajare pentru cei care ne ascultă.
Haideți să renunțăm la obiceiul de a ne situa pe noi în centrul observațiilor și analizelor proprii, căutând o dilatare a personalității noastre. De asemenea, avem o mare responsabilitate pentru generația care este, vine, o categorie de cititori aflați în căutarea unui drum, a unui orizont de interogație. Hai să-i oferim posibilitatea cititorului pentru un gând stimulator sau pentru o formulare izbutită. Hai să-l punem pe gânduri în ceea ce privește problemele legate de existență, de destin. Dincolo de vremuri, adică în vremurile astea pe care le trăim de cumpănă, ar trebui să ne concentrăm în mod special în a ne asocia cu cei din jurul nostru într-o însoțire amicală, oferindu-le un traseu spiritual, un drum pe care Biblia recomandă cu Hristos, la Hristos. De aceea am ales, nu întâmplător, modelul exemplului biblic, niciodată anacronic, ci mereu proaspăt. Vedeți, în era predigitală, Biblia conducea în topul preferințelor pentru lectură. Azi, nu numai că Biblia a pierdut teren în fața platformelor online, dar obiceiul de a citi Biblia, măcar din când în când, dacă nu zilnic, a fost înlocuit de obiceiul de a ne verifica actualizările de pe rețelele de socializare.
Mulțumim tare mult, domnule pastor Emil Jigău, pentru această temă.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și sperăm să colaborăm mai departe în folosul ascultătorilor noștri.
Așa ne dorim tare mult. Un subiect actual de interes general, am spus noi, care poate fi înțeles și aplicat mai bine în familiile noastre. Dacă nu ați ascultat prima parte a acestui subiect, vă invităm să accesați site-ul revese.ro, acolo unde puteți să găsiți toate subiectele tratate la această emisiune. Diana Miclea și Adrian Sechei vă doresc familii fericite și împlinite. Multe binecuvântări! Pe curând!